a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o summitu NATO a vojenských možnostech Ruska. U mikrofonu je Renata Kalenská. Dnes začal dvoudenní summit Severoatlantické aliance, která chce vybudovat speciální jednotky rychlého nasazení a posílit vojenské základy NATO ve střední a východní Evropě. Generální tajemník Rasmussen si od toho slibuje rychlou vojenskou reakci v případě krize a říká, tento summit bude přelomový. Jak zareaguje Kreml? Bude po jednání ve Walesu ještě vůbec prostor na diplomacii? Co to znamená, když Vladimír Putin vzkazuje na to, že se cítí být ohrožen? A změní chod událostí jeho 7bodový mírový plán? Ve studiu je se mnou bezpečnostní analytik, který dříve pracoval na ministerstvu obrany. Vítám Martina Kollera, dobrý den.
Dobrý den.
A také vítám bývalého náměstka ministra zahraničí a státního tajemníka pro Evropskou unii, dnes spolupracovníka Pražského institutu bezpečnostních studií Jiřího Schneidera. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka. Zkuste se prosím držet limitu maximálně 1 minuty. Co podle vás přinese summit NATO ve Walesu? Pane Kollere.
Tak já jsem toho názoru, že vlastně nepřinese vůbec nic nového, protože všechno, co je v programu, již bylo někde řečeno, ať se jedná o vlastně porážku v Afghánistánu, ať se jedná o problémy bezpečnostní, ať už jsou více nebo méně reálné kolem Ukrajiny, ať už se jedná o posilování NATO a spolupráci v rámci NATO, o které se mluví vždycky a nakonec skutek utek a případně i další problémy. Takže já jsem toho názoru, že se vlastně bude řečnit o věcech, které jsou předem známé, včetně těch sil rychlého nasazení, které vlastně aliance už dávno má.
Pane Schneider, jakého názoru jste vy?
Tak očekává se, že budu trochu jiného názoru. Já se na to podívám z toho jiného úhlu. O summitech vždycky platí, že je tam málo kde nějaké překvapení. Na druhou stranu to překvapení je, že ten summit skutečně byl, čekalo se, že se bude mluvit o Afghanistánu, ne moc dobrý výsledek, co dál a co má dělat aliance, no, asi cvičit doma, těch misí tolik nebude. To byla očekávání, nakonec to všechno vypadá jinak. Jinak aliance bude diskutovat kolektivní obranu a pravda je, že ty síly rychlého nasazení, o nich se mluví, nemluví, oni existují několik let, ale poprvé se o nich bude mluvit a to je věc, kterou já velmi oceňuji v tom, že jejich role není mimo hranice aliance na těch zahraničních misích, ale že jejich role je při posilování kolektivní bezpečnosti, která samozřejmě závisí hlavně na těch členských státech, ale ten prvek té kolektivní solidarity půjde přes tyhle ty jednotky rychlého nasazení. To je něco, co je důležité a proto se taky mluví o tom, aby základny ve všech státech aliance byly schopny přijímat tyhle ty jednotky.
Jako zázemí pro síly rychlé reakce vzniknou podle Rasmussena na území východních členů NATO velitelská centra vybavená těžkými zbraněmi.
Díky existenci těchto sil bude každý potenciální agresor vědět, že kdyby začal byť jen přemýšlet o útoku na nějakou zemi aliance, postavili by se mu nejen vojáci této země, ale i vojáci NATO.
Ruský prezident Vladimír Putin v předvečer summitu varoval Západ před jakoukoliv agresí vůči Rusku.
Chci připomenout, že Rusko je jednou z největších jaderných mocností. To nejsou slova, to je realita.
Pánové, jakou tedy očekáváte odpověď o Rusu? Co bude od Rusu? Co bude výsledkem sil rychlé reakce a vybudování vojenských základen v blízkosti Ruské federace? Pane Schneidere.
Tak já bych vás opravil, ono se mluví o vybudování nových základen, o tom, že vypadá to, jako kdyby to byly základny, na kterých budou ty jednotky stále rozmístěny a jako kdyby to byla ta čísla ze studené války, to znamená desítky tisíc vojáků. Jedná se o to, aby základny ve všech státech byly schopny přijmout v zásadě stovky vojáků, které by tam byly přesunuty v rámci těchto jednotek rychlého nasazení, v případě, když o to ta země požádá.
Takže nepůjde o tisíce? Jak se zatím...
Nepůjde, samozřejmě mělo být o schopnost tam dodat ty tisíce, kdyby to bylo potřeba. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Já myslím, zřejmé, že podobně jako NATO se Sovětským svazem v době studené války neválčilo, nedošlo k rozsáhlému konfliktu, ani v tuto chvíli nikdo neočekává, že Rusko zaútočí plnou vojenskou silou na některý z členských států NATO. Tady fungovalo to, čemu se říká odstrašení, a o tom vůbec nemluvíme. To, co říkal prezident Putin, připomíná, že má jaderné zbraně, to, že občas někdo z Severoatlantické aliance připomene, že i aliance má jaderný deštník. To je jenom připomínka toho, že tady existuje jakási základní rovnováha, která brání tomu, aby tady došlo k takovému konfliktu. Co změnila Ukrajina a ten konflikt okupace Krymu, je to, že se tady objevila nová forma, která není vyhlášenou válkou, ale de facto znamená narušení suverenity nějakého státu. A jde o to, co by se stalo, jak se pořád opakuje teďka v médiích, kdyby se objevily jakési nepokoje nízké intenzity a najednou někteří lidé se objevili v uniformách, které nejsou označeny, a začali jaksi dělat to, co se stalo na Krymu a to, co se děje na východě Ukrajiny, v některém z členských států NATO. To není otázka vojenská, je to otázka policejní a základního fungování toho státu. A to je to, čím se NATO bude muset zabývat, protože ta bezpečnost není jenom otázkou vojenskou.
Já dám slovo panu Kollerovi. Jakou odpověď od Rusů očekáváte vy?
Já jsem toho názoru, že Rusko v podstatě žádnou zvláštní odpověď k tomu dát nemůže. Můj názor je ten, že se jedná o logistické základny. Já jsem někdy v roce 1996 dělal pro tehdejší braně bezpečnostní výbor parlamentu návrh, aby se postavily dvě logistické základny, které by byly v Milovicích a ve Vyškově, kam by se soustředila naše armáda po americkém vzoru, aby nebyla roztahaná se zbytečnými náklady po celé republice, a měla tam být i vybavení letišti a manipulačními prostředky pro kooperaci v NATO, kde jsme ještě ani nebyli. Takže to je první věc. Jedná se tedy základy nikoli velitelské, jak tam někdo vykládal, v podstatě logistické. A jejich základním problémem je teda otázka transportu materiálu, skladování, udržování materiálu a hlavně financování, kdo to bude platit. Tak, za druhé, mluvíme o silách rychlé reakce. Musíme si uvědomit jednu věc, a pan Schneider to tady v podstatě předřekl v rámci toho, co přednesl. Ty síly rychlé reakce v podstatě nejsou bojeschopné v rámci klasické války, to je lehká pěchota, akorát NRF má dvě baterie německých samohybných houfnic, které ovšem mají problém s transportem, že jsou velké a těžké.
Počkejte, tak proč tam budou? Je to jenom jakýsi signál vůči Rusku vysílaný? Nebo?
Já bych to nazval něčím, co když si jeden můj ukrajinský kamarád označil militární balet. Jo, takže tady se něco si předvádí, předvádí se tady show a vyhražuje se jednotkami, které by nevydržely střet s řadovou armádou, která má těžkou techniku. Protože to jsou vlastně něco mezi výsadkáři a mechanizovanou pěchotou, ovšem lehkou mechanizovanou pěchotou, přepravovanou letectvem a vrtulníky. To se dá použít někde v Iráku, v Afganistánu při boji s teroristy, ale rozhodně to nemůže se postavit proti, když už teda mluvíme o Rusku jako nepříteli, což je svým způsobem nesmysl. Jak bylo správně řečeno, Rusko v žádném případě nemá zájem napadnout NATO, protože to by byla sebevražda.
Ano.
NATO je početně, technicky, ekonomicky čtyřikrát silnější. Takže v podstatě, já říkám, celé ty základny mají v podstatě za úkol za prvé vytvořit jakési show proti Rusku.
Udrží se to v tom formátu té show?
Určitě, protože tato vojska se nedají rozumně použít, aby se dala maximálně použít do té občanské války na Ukrajině. Ale normální válku ne, dokonce když si srovnáte aeromobilní divizi, řekněme západní a ruskou, tak ta ruská má podstatně větší technickou převahu.
Nakolik významné jsou v souvislosti s děním na Ukrajině včerejší výroky amerického prezidenta Baracka Obamy, které pronesl před zahájením summitu NATO v Estonsku?
The defense of Tallinn and Ochrana Tallinnu, Rigi a Vilniusu je stejně důležitá jako ochrana Berlína, Paříže a Londýna. Velký estonský básník se kdysi ptal, kdo vám sem přijde na pomoc. Jestli se ještě někdy budete chtít zeptat znovu, já vás teď a tady ujišťuji, že to bude Severoatlantická aliance v čele s armádou Spojených států.
Barack Obama prohlásil, že NATO bude Pobaltí bránit, že Rusko bezprecedentně napadlo suverénní stát Ukrajinu. Do té doby se Barack Obama zdráhl označit události kolem dění na Ukrajině za ruskou invazi. Pánové, co podle vás, o co podle vás Spojeným státům jde, pane Schneidere?
No,
chtějí posilovat svoji pozici v Evropě?
Široká otázka v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině. Já myslím, že Spojeným státům jde o to, co řekl prezident Obama už ve Varšavě při své červnové návštěvě, kdy oznámil ten, jak to přeložit, balíček k ujištění o tom, že Amerika Evropu neopouští. Amerika rozhodně nemíní posilovat nějak zásadně svoji přítomnost už z rozpočtových důvodů, ale zároveň chce ujistit, že své spojence, že nechce odejít. To, co prezident Obama říkal včera v Tallinnu, to by mohlo být označeno za slova a za show, podobně jako tady kolega Koller říká, že i ty síly rychlé reakce jsou vlastně jakýmsi baletem a představením. Ale ono je to důležité. Ono je důležité říkat, že ta solidarita platí a že to odhodlání jaksi není jenom na papíře. A to, že jsme ochotní někam poslat třeba i symbolický kontingent vojáků, je důležité vyjádření té solidarity. NATO není založeno na tom, že ostatní státy budou chránit jiný členský stát místo něj. To je pouze posílení odhodlání toho státu se bránit a to zejména pro malé státy je důležité, ale to nesnímá z nich povinnost se chránit. Jeden francouzský generál v první světové válce se ho ptali, kolik by chtěl v případě, že Amerika vstoupí do války amerických vojáků jako posílení v první světové válce. On říkal, že mu stačí jeden, kterého zařídí, aby byl co nejrychleji zabit. Je to velmi cynické, ale jak si to ukazuje na to v okamžiku, kdy se na obraně členské země podílejí další spojenci, vystavují své životy jejich vojáci. A je to prostě, jaké silnější pouto si dokážeme představit než toto. Čili to je důležité. A jinak si myslím, že dojde ke změně struktury těch jednotek rychlé reakce. Oni byly původně postaveny jako expediční a lehké, ale určitě bude nutné, aby i po vojenské stránce z hlediska plánování se v nich odrazilo to, že jsou na posílení teritoriální obrany.
Já bych ještě ráda se vrátila k té roli Spojených států. Vy jste, pane Kollere, řekl, že Spojeným státům jde o to, aby posílili svoji pozici v Evropě. Můžete to nějak vysvětlit nebo vyargumentovat?
Já to v podstatě říkám měsíce, říkal jsem to opakovaně i v televizi, tady se jedná o pokračování studené války a válka na Ukrajině, kromě toho, že se jedná o občanskou válku, je v podstatě ukázkovým příkladem zástupné války, jako byl třeba Vietnam, jako byl kdysi Afganistán, když tam byla sovětská armáda, to znamená, je to válka Spojených států proti Rusku, která se bojuje na cizím územím za cizí peníze. Hlavním cílem je v podstatě přisunutí základen NATO k hranicím Ruska, čím získávají vlastně strategickou a do určité míry taktickou výhodu v případě v útoku na Rusko.
Pokračování studené války, souhlasíte, pane Schneidere?
Naprosto ne. Z mnoha důvodů. Stejně jako Rusko nezautočí na to, tak ani na to nezautočí na Rusko. Dokonce to ani nemá ve své vojenské doktríně, na rozdíl od Ruska, které chápe na to jako svého protivníka.
Čili, a které chce svoji vojenskou doktrínu měnit.
Už ji změnilo v roce 2008, definovalo přibližování na to, to jest i naše členství jako nepřátelský akt. Já myslím, že tady si spolu nerozumíme, ale bylo by to asi na delší debatu.
Posloucháte diskusi bezpečnostního experta Martina Kollera a bývalého diplomata Jiřího Schneidera. Pánové, jakou roli v dění okolo Ukrajiny hrají námluvy Ukrajiny s NATO? Případně, vy jste se rovnou rozesmál, pane Kollere, tak já vám udělím slovo.
No, to je jednoduché. Ukrajina se snaží dostat do NATO v podstatě od té doby, co se oddělila od Ruska, přestože do minulého roku téměř byly vlastně rusko-ukrajinské hranice otevřené a vojáci v uniformách jezdili stovky kilometrů za zábavu a na nákupy, takže to ta dnešní nenávist vlastně z ukrajinské strany je uměle totálně vyvolaná v něčím zájmu. Za druhé...
Kým vyvolaná? Čím zájmu?
No, protože samozřejmě jde o to, přesně o ty základny, o kterých jsem mluvil. Jestliže Ukrajina vstoupí do NATO, což by neměla podle dohod, stejně jako Rusko nemělo podle dohod obsadit Krym, i když teda, řekněme si na rovinu, 90% tamních obyvatel v souladu se základní ideou OSN, práva národu na sebeurčení si to odhlasovalo dokonce bez nátlaku, jak bohužel teda k malé radosti evropských politiků se prokázalo, tak ale tady skutečně jde o to přisunutí základen směrem k Rusku. To potvrzuje celá politika a celý vývoj tohoto konfliktu. Vemte si, že Janukovič vlastně neprovedl nic jiného, než se snažil chránit ukrajinské zájmy před nestydatými přístupovými podmínkami Evropské unie. Teď my třeba na rozdíl od Polska máme daleko horší přístupové podmínky k Evropské unii, které v podstatě ničí naše zemědělství.
Pane Schneidere, váš názor.
A teďka už tady pan Koller překračuje meze. Klást vedle sebe závazek, který na sebe přijala Ukrajina, že nevstoupí do NATO, který stále platí, i když teďka pod tlakem událostí začali někteří ukrajinští politici nemoudře mluvit o tom, že ho odvolají. Vedle sebe, že vedle závazku si neobsadit Krym, to není žádný závazek, to je prostě mezinárodní právo a je to porušení helsinských dohod a je to porušení celého systému, který tady fungoval v okamžiku, kdy toto je možné cokoliv a není možné to dávat naroveň jaksi k politickým závazkům, jestli nějaká země vstoupí do nějaké organizace, na což má právo. Já osobně si nemyslím, že by Ukrajina vstupovala do NATO, to je jenom retorika.
A chtělo by to NATO, protože minule to třeba tomu se stavila Francie, Německo, právě kvůli tomu,
aby si neprůchodné v rámci NATO, není možné, aby země, která je v konfliktu, vstupovala do NATO, to je prostě virtuální debata, o tom se...
Takže opět jenom součást show.
O tom se nebavme. A pokud je o to přisunování těch základen, pane Kollere, vy jste tady sám řekl, že se jedná o logistické základny, tady se nejedná o žádné masivní základny, navíc na území NATO. Nemluví se vůbec o nějakých, nepřipadá vůbec v úvahu základny na území Ukrajiny. NATO, Evropská unie vyloučili vojenskou účast v tom konfliktu. Čili tohle to jsou věci, které podle mě neodpovídají vůbec faktům. A pokud jde o tu americkou přítomnost, podívejme se na čísla. Úplně se zapomíná na dohodu o konvenčních silách v Evropě. Když se podíváme na stav konvenčních sil v Evropě, jaký byl na konci studené války a jaký je teďka, tak vidíme, že není náhodou, že Rusko suspendovalo svoji účast v této dohodě, neplní ji. A jestli tady je nějaká nerovnováha, podívejme se na Kaliningrad, podívejme se na to, jak Rusko cvičí v Bělorusku, v jakých počtech, jaké má jednotky, kolik má jednotek rozmístěno, tak jestli tady je nějaká nerovnováha, Američané neustále stahují své jednotky od studené války a pod rozpočtovým tlakem a taky pod větším angažovaností v Asii, o které se všeobecně ví, je jasné, že spíše hrozí to, že oni říkají, Evropané, konečně vzbuďte se, my na rozdíl od studené války se podílíme na nákladech na obrany ne 50%, ale 75% a vy musíte dělat víc, my se stahujeme. To je ten problém.
Zatímco
a nikoliv
vy
to, že Amerika
Kollere,
se
myslíte, že Američané jsou naopak expanzivní, chápu to správně.
Na to je expanzivní, protože tady se mluvilo o konvenčních silách. Když si vezmete protokol o konvenčních silách, tak tehdy se jednalo o srovnání konvenčních sil Varšavské smlouvy a NATO. Proti slibu německého prezidenta Genschera vlastně všechny bývalé satelitní státy Varšavské smlouvy přeběhly k NATO a dokonce i státy, které se oddělily od bývalého Sovětského svazu, takže tady opravdu vznikla nerovnováha, ovšem veliká ve prospěch NATO. To je první věc.
Můžu na to reagovat. Za prvé, Genscher nebyl prezident, ale to je to nejmenší, co jste řekl špatně. Genscher ani nikdo z německých politiků neslíbili nic z toho, co jste říkal. V té době Gorbačovovi. Bush starší a němečtí politici slíbili to, že bude-li sjednoceno Německo, o což šlo, takže nebudou na území východního Německa vojáci NATO. To je to, co bylo slíbeno. V té době stále existoval Sovětský svaz a vůbec nebyla na stole řeč o nějakém rozšiřování NATO. To vůbec nebyla otázka, která by byla tehdy na stole, takže se jí ani tento politický slib nemohl týkat, ten se týkal pouze Německa. To je mýtus, zdráhám se říct lež, ale je to prostě překroucení, co se tady neustále opakuje, dají se dohledat paměti lidí, kteří se toho účastnili. Zrovna dnes jsem četl vyjádření bývalého amerického velvyslance v Moskvě v té době, který o tom napsal knihu o těch hovorech s Gorbačovem. Mimochodem je to člověk, který byl proti rozšíření NATO, ale správně říká, že tyto dohody a tyto sliby se netýkaly rozšíření NATO. On k tomu důvodu, proč byl proti rozšíření NATO, má jiné reálpolitické důvody. Tak to jsem jenom chtěl tady říct.
Nicméně k rozšíření NATO došlo. De facto došlo.
Došlo.
O řadu států, to znamená, že celé dohody tehdejší se staly nesmyslem.
A možná ještě i dojde. Generální tajemník Rasmussen, teď ocituji jeho jeden z nejnovějších výroků, Severoatlantická aliance by měla nechat otevřené dveře novým členům. Pane Kollere, vy zdaleka neberete pana Rasmussena vážně.
Já opravdu ne, protože pan Rasmussen mně připadá spíš jako politruk před listopadem, abych řekl pravdu, nikoliv jako rozvážný politik NATO, který má v prvním článku své základní listiny, že bude řešit bezpečnostní otázky diplomaticky a mírovou cestou. V případě Ukrajiny se začíná chovat spíš jako válečný štváč, když to řeknu na rovinu.
Posloucháte diskusi bezpečnostního experta Martina Kollera a bývalého diplomata Jiřího Schneidera. Máte, pane Schneider, ještě komentář k panu Rasmussenovi, abychom to vyvážili?
Rasmussen změnil retoriku a zůstává v rámci toho, jaký má mandát. On si nemůže říkat, co chce, on je generálním tajemníkem a jaksi mandát jeho, to, co má říkat, určují členské státy. A opakuje pouze to, že NATO se stará o bezpečnost svých členů. Změnil svoji retoriku vůči Rusku, protože Rusko změnilo svoje chování. Rasmussen, dá se to doložit, byl velkým zastáncem spolupráce s Ruskem v rámci té rady NATO-Rusko. Dají se najít výroky, které tehdy se zdály přepjaté druhým směrem, říkal, je to prostě dobrý formát pro jakékoliv počasí. Ukázalo se, že jaksi počasí se zhoršilo více, než Rasmussen očekával, proto on také teďka mluví o tom, v bezpečnostní oblasti došlo ke klimatické změně a my se musíme podle toho zařídit. Takže to je můj komentář k tomu. Nemyslím si, že se chová nějak voluntárně, dobrodružně a už vůbec ne, že je válečný štváč, je jedná v rámci mandátu, který mu dávají členské země.
A pane Kollere, mě by velmi zajímalo, jak jste přišel na to, že cítíte záměrnou snahu vyprovokovat Rusko k válce. Čí to je snaha? Z čeho tak soudíte?
Samozřejmě, protože to jsem uváděl ve svém poměrně rozsáhlém článku na Parlamentních listech, kde jsem srovnal tedy vojenské schopnosti NATO a Ruska, jak teda z hlediska počtů zbraní, tak z hlediska rozložení vojsk, možností útoku a obrany.
A lze to zestručnit? Tu odpověď,
no, takhle, NATO je v podstatě čtyřikrát silnější než Rusko jako takové. Navíc Rusko nemá možnosti efektivně zaútočit na NATO. To znamená, že pokud někdo, řekněme, provokuje válečný střet ve chvíli, kdy je
ale
ve vojenské
převahu,
provokuje ho vedení NATO, které reprezentuje pan Rasmussen. Já názor nezměním, protože to je zcela evidentní.
Pane Schneidere.
Jestli tady je nějaký válečný střet, tak je na území Ukrajiny. Na to se ho nezúčastní a kdo ho vyprovokoval, o tom bychom mohli dlouze debatovat. Rozhodně si nemyslím, že anexi Krymu vyprovokovalo NATO.
A nesměřuje to spíš k válce mezi Ruskem a Spojenými státy, kterou za ně odbojují ukrajinští vojáci a proruští separatisté?
Ne, tohle to je skutečně jako návrat do modelu studené války a různé ty války, které probíhaly v Angole a na různých místech. Svět se změnil. To tak není. A pokud bych ještě donedávna jsme slýchali, že Rusko není součástí tohoto konfliktu, tak najednou teďka slyšíme tedy, že přiznání, že skutečně to znamená, že Rusko je součástí konfliktu. Rusko to doposud popírá. To, co říká pan Koller, je v rozporu s tím, co tvrdí Rusko, že není součástí konfliktu. Tak tedy jak to je?
Já jsem netvrdil, že Rusko není součástí konfliktu. Rusko, co se týče Krymu, skutečně udělalo diplomatickou chybu, ale vojensky velmi rozumnou věc, protože zabránilo tomu, aby na Krymu byla americká základna, k čemuž by došlo. Oni by ztratili vlastní základnu námořní a tam byla zásadní snaha Krym získat. Já jsem dokonce toho názoru...
Teď jste pana Schneidera velmi překvapil, myslím.
Na čem zakládáte tuto tezi? Na přesně jakých informacích?
Přesně stále na tom samém, že Američané se snaží posunout svoje základny k ruským hranicím, protože to vytváří jak strategickou, tak taktickou výhodu. Proč mají Američané základnu na Kosovu?
Nepleťme sem Kosovo.
Ale pleťme ho, protože kosovský konflikt je v podstatě předmodelem toho, co se děje na Ukrajině. Rozeštvání lidí, kteří spolu normálně žili desítky, stovky let a následně agrese, která vlastně neměla hlavu a patu a co je dneska výsledkem? Narkomafiánský stát, do kterého se valí miliardy dolarů z Evropské unie
a americká základna.
Já skutečně nemůžu souhlasit s tím, že v bývalé Jugoslávii, a tady žije dost lidí, kteří možná žili i v bývalé Jugoslávii, a ty si to pamatují. Nepamatuju se, že by se Amerika podílela na nacionalistickém rozeštvávání v Jugoslávii. Na tom se podílel někdo jiný, to byl srbský nacionalismus. A nevzpomínám si, že by se na nacionalistickém rozeštvávání podílela Amerika na Ukrajině. Na tom se podíleli ruští nacionalisté a ukrajinští nacionalisté. Ale ty se nestřetávali na Krymu a jak říkám, to je úplně vedle to, co tady říkáte.
Tajemník kremelské bezpečnostní rady Michail Popov pro ruskou agenturu RIA Novosti prohlásil, že Rusko chce reagovat na to, že se vojska Severoatlantské aliance chtějí přiblížit k ruským hranicím. Pane Schneidere, podle vás se Rusko teď snaží vzbudit dojem, že je v podstatě ono ohrožováno?
Ano. A já myslím, že podívejte, ten základní rámec je, a na tom se i s panem Kollerem shodneme, že ani Rusko, ani NATO na sebe vzájemně nechtějí zaútočit. Co hrozí, je destabilizace nízké úrovně, která by se mohla přelít do zemí NATO a tím se NATO zabývá. Proto posiluje svoje velmi oslabené obranné a bezpečnostní síly a nejedná se o žádné masivní přesunování jednotek k ruským hranicím. Mělo by dojít k tomu, že by na konci došlo k diplomatickým jednáním nejenom o urovnání ukrajinského konfliktu, ale také o rovnováze vojenských sil, kterou Rusové jednostranně opustili tím, že suspendovali tu dohodu o konvenčních silách a další dohody, které se týkají nekonvenčních zbraní.
Chcete ještě reagovat?
Samozřejmě, proč Rusko posiluje, jestliže není reálně ohroženo? A na to ohrožuje daleko víc islamismus než ruská armáda. A doplnil bych na závěr. Účastníkem občanské války na Ukrajině jsou jednoznačně Spojené státy. Ty tam posílají výzbroj, mají tam dokonce svoje vojáky. A Ukrajina, což se málo ví, je od roku 2010 příslušníkem, teda spoluúčastníkem sil rychlého nasazení NATO NRF.
Ještě vaše reakce, pane Schneidere.
Podobně jako Rusko měla i Ukrajina a má svůj formát spolupráce s NATO. Na tom není nic divného. S panem Kollerem souhlasím, že daleko větší ohrožení než Rusko pro Evropu znamená teroristický islamismus. V tom se shodneme.
Takže nakonec jste se opravdu shodli, pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Díky vám, že jste si našli čas. Bezpečnostní expert Martin Koller. Díky, nashledanou.
Těšilo mě.
A bývalý diplomat Jiří Schneider, i vám díky, nashledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Otázky, na které není jednoznačná odpověď. Otázky, jež mají svá pro a proti. Český rozhlas Plus vysílá každý všední den pořad Pro a proti. Udělejte si vlastní názor. Moderují Renata Kalenská a Tomáš Pavlíček.
Americký prezident Obama na návštěvě po Baltí. Proč premiér Bohuslav Sobotka zpochybňuje smysl nových protiruských sankcí? Předseda hnutí ANO Andrej Babiš poněkud překvapivě navrhuje zrušení tzv. Politických náměstků ve služebním zákonu. K poslechu pořadu Názory a argumenty vás zve Ondřej Konrád. Nejdřív ale zprávy.